La bicicla sezono 2017 finigis, kai la vintra pauso dauros gis la comenzo de marto 2018. Nun sezone en la pola ĉefurbo en la sistemo veturilo, oni luis bicikloin pli ol 4 milionojn da fojoj. Tiel estis starigita rekordo en la kvinjara historio de la Varsovia publika biciklo. 610.000 uzantoj disponis pri 4.000 bicikloj. Temas pri preskaŭ triobliĝo kompare al 2016. Crescis ancau la nombro de bicicloluantoi, je 164.000 personoi. Pleiofte la bicicloi estis luatai en junio, sed la recorda estis la 20 de maio, ciam oni luis bicicloin pli ol 42.000 foioin. En la oferto estis ancau du oblai bicicloi, infanai bicicletoi, cae ancau electrai bicicloi. Por cilastai creigis 10 specialai stazioi. Veturilo estas ankaŭ la plej granda biciklolua sistemo en Pollando kaj la kvina laŭ la grandeco en Eŭropo. En 2018 kreiĝos 11 novaj stacioj. La longeco de la bicikla itinero en Varsovio egalas nun al 530 km.